You're listening to Radio Free Asia. The following program is in Khmer.
Nǐ jī kāng bì tì bù bù qiū a zì sè réi.
Nǐ jī kāng bì tì bù sài rú bā bù qiū a zì sè réi jiē piā sā Khmer.
Bù qiū a zì sè réi sōm sā kum lù nèn niēng tiāng ó pì ruat thiān nì Washington nèi sā ruat Amerik.
RFA, Channel 3.
You're listening to Radio Free Asia. The following program is in Khmer.
Nǐ jī kāng bì tì bù sài bù qiū a zì sè réi.
Nǐ jī kāng bì tì bù sài rú bā bù qiū a zì sè réi jiē piā sā Khmer.
Bù qiū a zì sè réi sōm sva kum lù nèn niēng tiāng ó pì ruat thiān nì Washington nèi sā ruat Amerik.
បាទពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតសូមជម្រាបសួរអស់លោកនាងកញ្ញាទាំងអស់ជាទីមេត្រីបាទជាដំបូងខ្ញុំបាទសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់រាត្រីថ្ងៃសៅរ៍5កើតខែភទ្របទឆ្នាំរោងឆស័កពុទ្ធសករាជ2568ត្រូវនឹងថ្ងៃទី7ខែកញ្ញាគ្រិស្តសករាជ2024បាទជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញអស់លោកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេតិការដូចតទៅមេធាវីលោកកំសខាគ្រងដាក់សេចក្តីសន្និដ្ឋានចុងក្រោយទៅសាលាឧទ្ធរភ្នំពេញពលរដ្ឋរងផលប៉ះពាល់ពីគម្រោងព្រែកជីកហ្វូណនទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលពន្យារផ្ដល់សំណងសមរម្យជូនដល់ពួកគាត់ប្រជាពលរដ្ឋតវ៉ារឿងដីធ្លីនៅតំបន់2នៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យក្រោយអាជ្ញាធរបង្ខំឲ្យពួកគាត់ទទួលយកក្បាលដីដែលមិនសមរម្យប្រវត្តិតស៊ូរបស់អនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទីននិងជាមេដឹកនាំខ្មែរកម្ពុជាក្រោមលោកថៃសិដ្ឋារួមនឹងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនទៀតបាទជាបន្តទៅទៀតនេះសូមអញ្ជើញអស់លោកលានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពិស្ដាអំពីរឿងទាំងនេះដូចតទៅបាទលោកលានកញ្ញាជាទីមេត្រីសហមេធាវីរបស់លោកកម្មសខាគ្រងដាក់សេចក្តីសន្និដ្ឋានទៅសាលាធរភ្នំពេញឆាប់ៗនេះដើម្បីបញ្ជាក់ពីភាពស្អាតស្អំរបស់មេគណៈបកប្រឆាំងរូបនេះបាទមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សយល់ថាលោកកម្មសខានឹងទទួលបានយុត្តិធម៌និងសេរីភាពមកវិញនៅពេលដែលកម្ពុជាមានអំណាចតាមនយោបាយបាទលោករនីនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពិស្ដារអំពីរឿងនេះនាពេលបន្តិចទៀត
នេះហើយថាទូយួននេះហើយមុខថាទូយួនយើងកំពុងឆោតលើមុខថាទូយួនដូច្នេះជាសារមកប្រាប់ទៅគ្រប់ហើយថាខ្មែរយើងរួមគ្រប់គ្នាខ្មែរយើងមិនមែនជាអាយុយួនខ្មែរយើងមិនស្ដាប់ប្រជាយួនទេទេ
លោកថាច់សិដ្ឋាជាមេដឹកនាំខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនិងគណៈបកនយោបាយនៅកម្ពុជាលោកធ្លាប់ដឹកនាំធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងស្ថានទូតវៀតណាមក្រោយមន្ត្រីទូតនេះអះអាងថាទឹកដីកម្ពុជាក្រោមជារបស់វៀតណាមតាំងពីដើមមក
វៀតណាមហ្នឹងគឺធ្វើទូបុកម្នេញទៅក៏នៅកម្ពុជាក្រមអត់បានក៏បាត់រដ្ឋភាពខ្លួនពីកម្ពុជាក្រមទៅនៅប្រទេសកម្ពុជាទៅហើយក៏ទៅនៅប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងក៏គាត់មិនសង្ងំស្ងៀមដែរគឺគាត់តែងតែធ្វើសកម្មភាពនយោបាយក្តីធ្វើសកម្មភាពបញ្ហាខ្មែរក្រមក្តីគឺនៅប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងធ្វើឲ្យ ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិងខ្មែរក្រមនៅប្រទេសកម្ពុជានឹងបានស្វែងយល់បន្ថែមអំពីបញ្ហាខ្មែរក្រមនៅដែនដីកម្ពុជាក្រមបង
តែនេះយើងបានជួបជុំគ្នាវិញមកដល់ឡាយចាក់ទៀតទៀតហើយ
ជាយោកម្ពុជាអមតៈ
បាទគឺជាមនុស្សដែលស្នេហាជាតិដែលប្រជាពលរដ្ឋចាត់ទុកថាគាត់ជាកូនចៅរបស់អង្គការសឿនគួយដែលមានគំនិតជានិយមដូចអង្គការសឿនគួយអញ្ចឹងឯងតែទោះបីជាគាត់ជាប់ពន្ធនាគារបើសិនជាអ្នកផ្សេងដែលគ្មានគំនិតជានិយមជ្រើសរើសដោយគាត់ប្រកាសជាសុំទោសលោកហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនម៉ាណែតហើយចោះចូលគណៈបព្វជិជនដើម្បីយកលុយខ្លួនឯង
នឹងកញ្ញាជាទីមេត្រីលោកលាននឹងបានទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រវត្តិសង្ខេបរបស់លោកថៃសិដ្ឋាអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀននៅពេលបន្តិចទៀតនេះបាទហើយជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទបានដកស្រង់នៅទស្សនៈមតិមួយចំនួននៅលើបណ្ដាញសង្គមមានដូចជា YouTube និង Facebook ជាដើមនោះដែលពួកគាត់រិះគន់អំពីការដែលលោកហ៊ុនសែនអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីអួតសរសើរអំពីកូនទាំង5នាក់របស់គាត់ថាជាក្រពិចបាទហើយជាអ្នកតស្នងមរតកសង្គមបាទក៏ប៉ុន្តែអ្នកដែលឃ្លាំមើលអ្នកដែលប្រាស្រ័យសង្គមនិងឃ្លាំមើលសង្គមចាត់ទុកថាការលើកសាររបស់កូនគាត់នេះមិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីការពិតឡើយហើយអស់ទាំងនេះគឺជាការបញ្ចាច់បញ្ចើនិងជាគ្រោះមិនមែនជាក្របពេកទេគឺជាក្របគ្រោះដែលនាំគ្រោះដល់ប្រតិជាតិទៅវិញទេបាទហើយជាបន្តទៅទៀតនេះសូមអញ្ជើញអស់លោកនាងទស្សនាទស្សនៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងអ្នកប្រាស្រ័យបណ្ដាញសង្គមមួយចំនួនដែលនិយាយអំពីរឿងនេះដូចតទៅ
ទស្សនៈរបស់មហាជនមួយចំនួននៅលើបណ្ដាញសង្គមនៅតែមានមន្ទិលសង្ស័យទៅលើកូនកោរបស់លោកហ៊ុនសែនថាទទួលមនុស្សកម្ពុជាពីប្រទេសវៀតណាមដោយឪពុករបស់លោកដែរគឺលោកហ៊ុនសែនការលើកឡើងបែបនេះបន្ទាប់ពីប្រធានប្រសិទ្ធិនិងជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបានសរសេរសារនៅលើបណ្ដាញសង្គមរបស់លោកនៅថ្ងៃទី29ខែសីហាដោយលោកមានមោទនភាពចំពោះកូនកោរបស់លោកថាក្របពេជ្រទាំង5គ្រាប់ដែលពុកម៉ែបានឆ្នៃដល់តដៃលោកហ៊ុនសែនបានសរសេរបន្តទៀតថាដុំថ្មនឹងមានតម្លៃបន្ថែមប្រសិនបើចេះកែឆ្នៃវានិងប្រើប្រាស់វាឲ្យមានប្រយោជន៍មាសឬពេជ្រនឹងគ្មានតម្លៃឬតម្លៃតិចប្រសិនបើយើងមិនចេះកែឆ្នៃឬយកវាទៅទុកចោលទោះមានឬក្រត្រូវខិតខំឲ្យកូនចៅរៀនសូត្រមានចំណេះដឹងមានសីលធម៌គុណធម៌សុភាពរាបសារចេះជួយអ្នកក្រីក្រអ្នកទុនខ្សោយពលគឺឲ្យពួកគេកសាងអំពើល្អជាប់ជានិច្ចបទពិសោធន៍មួយត្រូវយកចិត្តទុកដាក់បំផុតគឺកូនអ្នកមានអំណាចអ្នកមានទ្រព្យសម្បត្តិដែលអាងលើអំណាចឪពុកម្ដាយឬប្រកាសឪពុកម្ដាយធ្វើអំពើមិនគប្បីក្នុងសង្គមក្រៅពីលើកសរសើរកូនកូនលោកហ៊ុនសែនក៏បន្តអួតសរសើរពីចៅរបស់លោកនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ផងដែរនៅលើទំព័រ Facebook លោកហ៊ុនសែនបានឲ្យដឹងថាចៅទី4ហ៊ុនច័ន្ទបញ្ញាបុត្រចាប់ផ្ដើមសិក្សានៅសាលាកងទ័ពនៃចក្រភពអង់គ្លេសលោកសរសេរបន្តទៀតថាគិតត្រឹមឆ្នាំ2024នេះលោកមានចៅ4រូបដែលកំពុងរៀននិងចាប់ផ្ដើមរៀននៅកម្រិតឧត្តមសិក្សានិងក្រោយឧត្តមសិក្សាដោយក្នុងនោះមានផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយជុំវិញការកោតសរសើរនេះអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមនិងអ្នកឃ្លាំមើលនយោបាយមើលឃើញផ្ទុយពីនេះទៅវិញម្ចាស់កេននី Facebook មួយដែលមានឈ្មោះថាកានខុនយល់ឃើញថាកូនកូនហ៊ុនសែនសុទ្ធតែជាក្របបែកទេដោយឡែកទស្សនៈនៅលើបណ្ដាញសង្គម YouTube វិញក៏មានមហាជនមួយចំនួនមានទស្សនៈជុំវិញការដើរលោកហ៊ុនសែនអួតអាងអំពីកូនកូនរបស់លោកទាំង5នាក់នោះដែរជាពិសេសក្រុមគ្រួសាររបស់លោកហ៊ុនសែនតែម្ដងទស្សនៈនៅលើបណ្ដាញសង្គម YouTube ជុំវិញរឿងនេះក៏មិនខុសពីនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ប្រហែលទេម្ចាស់កេននីសង្គម YouTube ដែលមានឈ្មោះថា Fenya Sau គាត់បានបញ្ចេញមតិយ៉ាងខ្លីទៅលើគ្រួសារលោកហ៊ុនសែនថាជាគ្រួសារដែលនាំគ្រោះដល់ប្រទេសជាតិចំណែកម្ចាស់កេននីសង្គម YouTube មួយទៀតដែលដាក់ឈ្មោះថាពោពោប៉ប់គាត់ក៏បានបញ្ចេញទស្សនៈដែរថាគ្រួសារនឹងពូកែអួតណាស់ត តែអួតមិនដាល់ឃើញបានផលប្រយោជន៍អ្វីដល់ប្រទេសជាតិខ្មែរឡើយតកតងនឹងទស្សនៈនិងប្រតិកម្មតបពីមហាជនលើបណ្ដាញសង្គមបែបនេះវិទ្យុអស៊ីសេរីនៅមិនទាន់អាចតកតងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលដើម្បីឆ្លើយតបនឹងការរីកលូតលាស់នេះបានឡើយទេរហូតមកទល់នឹងម៉ោងផ្សាយនេះជុំវិញរឿងក្របពូជរបស់លោកហ៊ុនសែនទាំង5ក្របនេះដែរអ្នកខ្លោមមើលបញ្ហាសង្គមនិងនយោបាយក៏បានលើកឡើងដែរថាកូនកូនរបស់លោកហ៊ុនសែនជាពិសេសលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតដែលឡើងគ្រប់គ្រងតំណែងតាមរយៈការផ្ទេរអំណាចពុំមានគុណធម៌នោះទេដោយសារតែលោកនៅតែបន្តបង្ក្រាបឥតស្រាកស្រានទៅលើក្រមប្រជាពលរដ្ឋនិងអ្នកមាននិន្នាការមិនស្របទៅនឹងរដ្ឋាភិបាលនិងបានឡើងកាន់អំណាចតពីឪពុកតាមរយៈការបោះឆ្នោតមិនត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ក៏ប៉ុន្តែលោកព្រមទទួលយកតំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនេះដោយគ្មានភាពអៀនខ្មាសអ្នកអត្ថាធិប្បាយនយោបាយលោកកឹមសុខយល់ឃើញថាកូនកូនរបស់លោកហ៊ុនសែនទាំង5នាក់មិនមែនជាក្របពេជ្រឬក្តីសង្ឃឹមសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឡើយផ្ទុយទៅវិញក្របពូជទាំង5នាក់នោះប្រៀបបីដូចជាក្របគ្រួសដែលនាំគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់ប្រជាជាតិខ្មែរទៅវិញទេពីព្រោះពួកគេលួចជាតិធ្វើមានធ្វើបានคล้ายជាសទ្ធិអស់ទៅហើយតែប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរកាន់តែធ្លាក់ខ្លួនក្រីក្រវេទនាវាន់កនឹងបំណុលកូនកូនរបស់លោកហ៊ុនសែនក៏មិនរាប់ថាជាអ្នកសុភាពរៀបសារដែរទាំងលោកហ៊ុនម៉ាណែតនិងលោកហ៊ុនម៉ានីតែក៏ព្រៀមបង្ក្រាបប្រជាពលរដ្ឋមិនស្វាងដោយគ្រាន់តែប្រជាពលរដ្ឋសំដីបតិទៀមទារោគយុទ្ធធរដូច្នេះគឺមើលឃើញថាកូនកូនរបស់លោកហ៊ុនសែនមិនមែនជាក្របពេជ្រទេតែជាក្រុមមេដឹកនាំនាំគ្រោះដល់ប្រជាជាតិខ្មែរទៅវិញទេខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន
បាទលោកនេះកញ្ញាជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះយើងក៏លេចទៅមើលប្រជាពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់ពីគម្រោងព្រែកជីកហ្វូណនដែលជួវិញម្ដងបាទប្រជាពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់ពីគម្រោងព្រែកជីកហ្វូណនព្រួយបារម្ភអំពីការផ្ដល់សំណងមិនសមរម្យដល់ពួកគាត់ខណៈដែលពួកគាត់មិនទាន់បានទទួលព័ត៌មានតកតងនឹងដំណោះស្រាយពីរដ្ឋាភិបាលនៅឡើយទេបាទមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលគិតគូរពលឿនដំណោះស្រាយអំពីរឿងនេះឲ្យបានត្រឹមត្រូវបាទយើងប្រកូលនាទីនេះជូនដល់កញ្ញាខាន់លក្ខណារីកាអំពីរឿងនេះជូនរីកាជូនអំពីរឿងនេះដូចតទៅ
ទោះបីជារដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតប្រកាសសន្យាដោះស្រាយសំណងជូនប្រជាពលរដ្ឋដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារគម្រោងព្រែកជីកហ្វូណនក៏ដោយប៉ុន្តែអំឡុងរយៈពេល1ខែមកនេះពលរដ្ឋថាមិនទាន់ទទួលបានដំណឹងពីការដោះស្រាយនិងទូទាត់សំណងនៅឡើយទេពលរដ្ឋរស់នៅភូមិជ័យឧត្តម2ឃុំសំរោងធំស្រុកគៀនស្វាយខេត្តកណ្ដាលលោកស្រីសូម៉ាឡាប្រវិសុខអសិសរីថាលោកស្រីនិងពលរដ្ឋផ្សេងទៀតព្រួយបារម្ភខ្លាំងពីព្រោះតាំងពីថ្ងៃបើកសម្ពោធការដ្ឋានសាងសង់រហូតមកដល់ពេលនេះរដ្ឋាភិបាលមិនទាន់ជូនដំណឹងអំពីការចុះដោះស្រាយសំណងនៅឡើយទេចំណែកឯអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានឆ្លើយថាក៏មិនទាន់ដឹងរឿងនេះដែរលោកស្រីថាបើកតាមទីផ្សារដីនៅក្បែរនោះក្នុង1ម៉ែត្រការ៉េ200ដុល្លារប៉ុន្តែពួកគាត់មិនទាន់ដឹងថារដ្ឋាភិបាលនឹងទូទាត់តាមតម្លៃទីផ្សារដីឬក៏ផ្ដល់សំណងបែបណានោះទេដោយពួកគាត់បានត្រឹមតែទន្ទឹងរង់ចាំដំណោះស្រាយពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃទាំងភ័យព្រួយលោកស្រីស្នាទៅរដ្ឋាភិបាលឲ្យពន្លឿនដំណោះស្រាយសំណងឲ្យបានសមរម្យដល់ពួកគាត់ដើម្បីពួកគាត់មានលទ្ធភាពទៅទិញដីនិងសង់ផ្ទះរស់នៅវិញ
គាត់ជាការ៉េគាត់បើគាត់មកគាត់មកមើលតាមអញ្ចឹងទៅណាហើយលោកអាយអាដាមគាត់មកមើលផ្ទាល់អញ្ចឹងទៅគាត់វាយតម្លៃទៅហើយសំរុំទៅខ្ញុំឲ្យថាគេថាអីកន្លែងអភិវឌ្ឍកន្លែងទឹកភ្នែកអញ្ចឹងណាខ្ញុំឲ្យប្រជាជននឹងទឹកភ្នែកអញ្ចឹងទៅខ្ញុំអរគុណច្រើនដែលបានអភិវឌ្ឍហ្នឹងខ្ញុំអត់មានដំណោះអីទេតែយើងធ្វើម៉េចឲ្យដែលអ្នកប៉ះពាល់នឹងឲ្យចេញទៅដោយញញឹម
រីឯពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតលោកស្រីរីស៊ីណាតរៀបរាប់ប្រាប់វិសុខអេស៊ីសរៃថាបើរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់សំណងតិចតួចនិងឲ្យតម្លៃដីទាបជាងទីផ្សារនោះពួកគាត់គ្មានប្រាក់សម្រាប់យកទៅទិញដីសាងសង់លំនៅឋាននៅកន្លែងផ្សេងទៀតឡើយ
ដីហ្នឹងគាត់ជាការ៉េឲ្យប្អូនទៅឲ្យផ្ទះអីហ្នឹងសងប្អូនមកអីទីទៀតចឹងណាបង គាត់ណាបានលុយដីហើយចេះអីទៅទៅគាត់បានចូលគ្នាសំរុំអីចឹងទៅបងអ្នកនេះគេនិយាយគេថាបានធ្វើមកការ៉េ200អីអាចប្រហែលជាបានសំរុំអាចយកលុយទៅធ្វើមើលទិញដីផ្សេងទៀតបងណាពួកដីឥឡូវវាថ្លៃណាបងអើយយើងឲ្យយើងការ៉េខោខោពេកក៏អត់មានលុយទៅទិញទៀតដែរបងហើយ
ពលរដ្ឋម្នាក់ទៀតលោកម៉ែនមឿនលើកឡើងដែរថាពួកគាត់ចេះតែរងចាំមើលរដ្ឋាភិបាលចុះទៅដោះស្រាយចាប់តាំងពីមុនថ្ងៃបើកសម្ពោធការដ្ឋានមកម្លេះលោកថាកន្លងមកពលរដ្ឋធ្លាប់ទៅសួរអាជ្ញាធរឃុំនិងស្រុកប៉ុន្តែបានតែការឆ្លើយតបមកវិញពីក្រមមន្ត្រីមូលដ្ឋានទាំងនោះថាពួកគាត់ក៏មិនដឹងរឿងនេះដែរ
រដ្ឋាភិបាលមិនទាន់បានចុះមកដោះស្រាយនិយាយមួយជាពលរដ្ឋទេនៅទេនៅអត់ទាន់មានការដំណោះស្រាយដូចថាវាអត់ទាន់មានមកនិយាយជួបមួយជាពលរដ្ឋនិយាយអីដោះស្រាយនោះវាអត់ទាន់មានទេនៅជាជនចែកចាំរងមើលរដ្ឋាភិបាលចុះមកដោះស្រាយទៅអានឹងយើងចែកបារម្ភយើងជាពលរដ្ឋយើងបើបានថាគេចូលមកបាននិយាយមួយយើងដោះស្រាយទៅយើងមិនសូវគិតគូរប៉ុន្តែដល់ពេលអត់ចឹងឮតែឮចេតថាចេតថាទៅយើងចេតតែគិតបារម្ភណាស់
ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាអនុប្រធានទី1នៃក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាលោកស៊ុនចន្ទថុលកាលពីខែឧសភាបានឲ្យដឹងថាគម្រោងប្រជិកហ្វូណតដេជោប៉ះពាល់លំនៅឋានពលរដ្ឋជាង 1,500 ខ្នងផ្ទះស្ពានចំនួន3រោងចក្រ1ផ្លូវជាតិចំនួន18ផ្លូវលំចំនួន70ទំនប់ទឹក2ខ្សែប្រវែង7400ម៉ែត្របង់ចំនួន15និងដីស្រែចម្ការ2900ហិកតារួមទាំងដីលំនៅឋាន7150ហិកតាចំពោះការទូទាត់សំណងផលប៉ះពាល់ពលរដ្ឋលោកស៊ុនចន្ទថុលបញ្ជាក់ថាគឺជាទូនីតិរបស់ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុ Visual Assisray មិនអាចសុំការបំភ្លឺជុំវិញរឿងនេះពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុលោកមាសសុកសែនសានបានទេនៅថ្ងៃទី7ខែកញ្ញាដោយទូរស័ព្ទចូលតែគ្មានអ្នកទទួលអនុប្រធានផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សដីធ្លីធនធានធម្មជាតិនៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកយិនមេងលីប្រាប់វិសុអេស៊ីសរីនៅថ្ងៃទី7ខែកញ្ញាថាពលរដ្ឋបង្ហាញការព្រួយបារម្ភទាក់ទងនឹងការផ្ដល់សំណងមិនត្រឹមត្រូវនេះពីព្រោះកន្លងទៅមានបាត់ពិសោធន៍ជាច្រើនកន្លែងមកហើយដែលកើតមានបញ្ហាធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហូរទឹកភ្នែករ
ដ្ឋាភិបាលត្រូវតែប្រកាន់ខ្ជាប់នៅច្បាប់អាសនិកោដើម្បីយកទៅធ្វើការដោះដូរដល់ប្រជាពលរដ្ឋហើយកុំឲ្យឥឡូវនេះខ្ញុំឮសូរពាក្យថាគាត់ថាឲ្យតែមានការអភិវឌ្ឍមានទឹកភ្នែកអញ្ចឹងធ្វើរដ្ឋាភិបាលទៅធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីលុបបំបាត់អសោចទាំងអស់នេះដើម្បីកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីការអភិវឌ្ឍសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាបាទ
មាត្រា1នៃច្បាប់អាសាមីកោចែងថាច្បាប់នេះមានគោលដៅកំណត់អាសាមីកោនៅក្នុងប្រទេសដោយកំណត់ពីគោលការណ៍យន្តការនីតិវិធីនៃអាសាមីកោនិងសំណងឲ្យបានសមរម្យនិងយុត្តិធម៌សម្រាប់គម្រោងស្ថាបនាស្ដារនិងគម្រោងពង្រឹងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្តសាធារណៈបម្រើឲ្យផលប្រយោជន៍សាធារណៈផលប្រយោជន៍ជាតិនិងការអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសទោះបីជាកម្ពុជាមានច្បាប់ធានាសំណងការខូចខាតឬបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពលរដ្ឋដោយសារការអភិវឌ្ឍក៏ដោយប៉ុន្តែគម្រោងអភិវឌ្ឍមួយចំនួនរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងពេលកន្លងទៅនិងខ្លះកំពុងអភិវឌ្ឍផងដូចជាគម្រោងសាងសង់ប្រលានយន្តហោះថ្មីនៅខេត្តកណ្ដាលការជំលះពលរដ្ឋពីតំបន់អង្គរទៅរុនតាឯកខេត្តសៀមរាបនិងករណីតំបន់បឹងតមោកភ្នំពេញជាដើមមិនត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់សំណងឲ្យបានត្រឹមត្រូវជាមុនដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះនៅមុនអនុវត្តគម្រោងឡើយខ្ញុំខណ្ឌលក្ខណា Visual Accessory
បាទលោកនាយកញ្ញាជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះយើងទៅតាមដានសេចក្តីរាយការណ៍មួយដែលនិយាយអំពីក្រុមហ៊ុនវិនិយោគលើដីសម្បត្តិដាំដំណាំជាអំបូងពណ៌លឿងនៅឯខេត្តរតនគិរីឯនោះវិញបាទពីខេត្តរតនគិរីឲ្យដឹងថាកម្មករដែលជាជនជាតិវៀតណាមរាប់ពាន់នាក់កំពុងលាក់ខ្លួនសម្ងំធ្វើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនចំការជាតិមួយនៃស្រុកលំផាត់ខេត្តរតនគិរីដោយមិនឃើញមានការត្រួតពិនិត្យឯកសារនឹងគ្រប់គ្រងច្បាស់លាស់ពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាននោះទេបាទក្រៅពីនេះទៀតក្រុមហ៊ុនមួយនេះបានអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាមិនអនុញ្ញាតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចេញចូលលក់ម្ហូបអាហារដូចមុននោះឡើយបាទក្រុមហ៊ុនវៀតណាមនោះឈ្មោះហុងអាញ់លំផាត់បាននាំយកពលរដ្ឋវៀតណាមរាប់ពាន់នាក់មកសង្កំធ្វើការក្នុងក្រុមហ៊ុនបាទបច្ចុប្បន្នក្រុមហ៊ុននេះមិនអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរអាចចេញចូលលក់ម្ហូបអាហារបន្លែត្រីសាច់ភេសជ្ជៈ ដូចមុននោះទេដោយទុកឲ្យជនជាតិវៀតណាមជាអ្នកលក់នៅក្នុងបរិវេណក្រុមហ៊ុននោះបាទមេការក្រុមហ៊ុនជនជាតិខ្មែរម្នាក់សូមមិនបញ្ចេញឈ្មោះដោយបារម្ភពីសុវត្ថិភាពបានដឹងថាកាលពីថ្ងៃទី7ខែកញ្ញានោះថាបច្ចុប្បន្នក្រុមហ៊ុនហងអាញ់លំផាត់ផ្ទេរកម្មសិទ្ធិទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនថាកូការីបាទក្រុមហ៊ុនមួយនេះបាននាំយកពលរដ្ឋវៀតណាមរាប់ពាន់នាក់មកធ្វើការងារសម្ងំនៅក្នុងចំការជែកដែលដាំជែកអំបូរពណ៌លឿងដើម្បីយកទៅផ្គត់ផ្គង់ទីផ្សារអន្តរជាតិចំណែកពលរដ្ឋខ្មែរដែលចង់ធ្វើការនៅក្នុងចំការជែកនោះត្រូវមានការសិក្សាអប់រំយ៉ាងតិចពីថ្នាក់ទី9ហើយភាគច្រើនគឺជាកម្មករធម្មតាតែប៉ុណ្ណោះបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីយើងនឹងមានសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតអំពីព័ត៌មាននេះនៅព្រឹកស្អែកបាទសូមអរគុណបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុអសីស្រីក្រៅពីផ្សាយជូនលោកនាងតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមមាន Facebook YouTube និងប្រព័ន្ធ Telegram នោះវិទ្យុអសីស្រីក៏មានផ្សាយតាមវិទ្យុរលកធារកាសខ្លីដែរបាទដោយពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះតាមរយៈប៉ុស AW 12.14 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្រនិងប៉ុស AW 13.71 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់22ម៉ែត្របាទនៅពេលយប់ចាប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះតាមរយៈប៉ុស AW 9.33 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់32ម៉ែត្រនិងប៉ុស AW 11.88 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្រនៅប៉ុស AW 12.15 MHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្របាទសូមអរគុណបាទលោកនេះកញ្ញាជាទីមេត្រីឥឡូវនេះយើងក្រឡេកទៅមើលអាជីវកម្មបូមខ្សាច់វិញម្ដងបាទប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅស្រុកពីមរោខេត្តព្រៃវែងកំពុងជួបផលលំបាកដោយសារតែសកម្មភាពបូមខ្សាច់លក់នៅតាមដងទន្លេបានបន្តកើតមានយ៉ាងអនាធិបតេយ្យដែលបណ្ដាលឲ្យបាក់ច្រាំងប៉ះពាល់ដល់លំនៅឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងដីស្រែចម្ការរបស់ពួកគាត់ពួកគាត់ថាពុំឃើញមានបញ្ហានេះពុំឃើញមានអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធណាចាត់វិធានការទប់ស្កាត់បាននោះឡើយបាទពួកគាត់ទទូចអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធចាត់វិធានការទប់ស្កាត់អំពីករណីនេះឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពនិងមានរឿងមួយបំផុតបាទសូមលោកលានទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះដូចតទៅ
ហើយនេះផ្សេងគឺវាអាចនឹងស្រុតនឹងឃុំទៅហ្មងព្រោះការបងខ្វាច់នេះវាមិនលក្ខណៈបងយើងតិចតួចណាលក្ខណៈជាក្រុមហ៊ុនចឹងបងអស់ពីសឡង់មួយចូលសឡង់មួយការមុនភូមិនេះនៅឆ្ងាយតាំងពីការយកខ្សាច់នឹងមកមួយឆ្នាំស្រុតមិនចេះតិចម៉ែត្រទេកន្លែងខ្លះ5 6ម៉ែត្រ10ម៉ែត្រតាមកន្លែងហើយចាការស្វាយកន្លែងខ្លះគ្នាខំមានលុយតិចតួចទិញដីស្ងាត់ក៏បង្កើនផលក៏ស្រុតវាស្រុតទៅខ្លាំងហ្មង
ស្រុតចុះតែមួយ
វាអត់បានស្រុតចុះ
បាទឃើញស្រាប់ហើយនោះពូខ្ញុំបារម្ភណាស់ឥឡូវនោះពូដីវាកាន់តែខោចទៅខោចទៅបើកាលណាបន្តនៅតែបូមអញ្ចឹងទៀតពួកខ្ញុំអត់មានកន្លែងនៅទេពូដីកន្លែងហ្នឹងវាតូចហើយជាកតុយតួងក្រុមហ៊ុនបូមខ្សាច់ហ្នឹងគាត់ចុះមកអញ្ចឹងជុំកាគាត់មកបូមអាណាថាបតីតាមខាងតាមអីគាត់បូមមកតាមគោលការណ៍របស់ក្រសួងគាត់បានដាក់ផែនទីឬក៏កំណត់ឲ្យគាត់យកអញ្ចឹងគាត់តែគាត់ចូលមកលួចបូមក្នុងខាងក្រុមហ៊ុនណាមិនមែនពួកខ្ញុំចេះតែចោតទេហើយខ្ញុំក៏បានជម្រាបទៅប្រាប់អាជ្ញាធរដែរហើយគាត់ថាគាត់ចាំមើលដោះស្រាយដោះស្រាយហើយស្ងាត់ទៅស្ងាត់ទៅអញ្ចឹងអត់ឃើញគាត់មានដំណោះស្រាយឲ្យសោះ
ហើយខ្ញុំសំណូមពរថាមើលថាមិនចាញ់ទេពួកខ្ញុំនឹងមានវិធានការក្តៅហើយដេញពួកគាត់ទៅវិញដល់ខ្លួនឯងបងអាចចាំឯណាបលិសបឡោយឯណាមកជួយទៀតលែងឯងលែងសង្ឃឹមឯងអស់សង្ឃឹមហ្មងថ្ងៃចូលរយៈពេលចូលជិត10ថ្ងៃឯងគាត់អត់មានល្វីល្វល់ផង
មានប្រឈមអីប្រឈមអត់ដីនៅនឹងហើយមានប្រឈមអីទៀតបងបើបងបាក់ម្លឹងមានតែអត់ដីនៅនឹងហើយបើខាងរីរដ្ឋាភិបាលអត់មានជួយដោះស្រាយឲ្យផងនឹងគាត់សំណូមពរខាងរីរដ្ឋាភិបាលខាងនេះជួយឲ្យកុំឲ្យមានខ្សាច់មកបូមនឹងទៀតព្រោះឲ្យបាក់ដីអស់ហើយអត់មានដីនៅទេសុំសំណូមពរតែប៉ុណ្្នឹងទេ
បាទលោកនេះកញ្ញាជាទីមេត្រីចំណែកខាងវិស័យកាត់ដេរនៅវិញ បាទកម្មកតធ្វើការនៅក្នុងវិស័យរោងចក្រកាត់ដេរទទួលឲ្យភិក្ខុរដ្ឋាភិបាលជំរុញទៅថៅកែរោងចក្រសហគ្រាសដើម្បីដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាសមរម្យដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ពលរដ្ឋបាទការលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះរបស់កម្មកតគឺបន្ទាប់ពីក្រមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាបានរៀបចំកិច្ចប្រជុំចរចាប្រាក់ឈ្នួលត្រីភិក្ខុជាលើកទី3ដោយភិក្ខុនិយោជកឬថៅកែខាងឬខាងថៅកែបានតម្លើងប្រាក់បានយល់ព្រមតម្លើងប្រាក់ឈ្នួលឲ្យកម្មករចំនួន2ដុល្លារគណៈសហជីពតំណាងឲ្យកម្មករទាមទារតម្លើងប្រាក់ឈ្នួលឲ្យបានឡើងទៅដល់10ដុល្លារបាទសូមលោកនាងទស្សនាសេចក្តីសូមបាទសូមលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកជាតិចំណានអំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន
កម្មកររោងចក្រកាត់ដេរមួយចំនួនចង់ឃើញរដ្ឋាភិបាលកាត់គូពីជីវភាពរបស់ពួកគាត់តាមរយៈការតម្លើងប្រាក់ឈ្នួលគោលចន្លោះពី250ដុល្លារទៅដល់300ដុល្លារក្នុងមួយខែសម្រាប់ឆ្នាំ2025ខាងមុខដើម្បីអាចឲ្យពួកគាត់មានលទ្ធភាពរស់នៅក្នុងជីវភាពសមរម្យប្រធានសហជីពសេរីកម្មករប្រចាំរោងចក្រ Ken Sport Su ក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលោកកានសុកវីប្រាប់វិសុយអេស៊ីស្រីនៅថ្ងៃទី7ខែកញ្ញាថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលនិងនយោជកដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលគោលឲ្យកម្មករចន្លោះពី210ដុល្លារដល់250ដុល្លារនោះកម្មករអាចមានលទ្ធភាពបញ្ជូនកូនទៅសាលារៀនបានលោកបន្តថាបច្ចុប្បន្នស្ថានភាពរស់នៅរបស់កម្មករត្រូវចាយវាយត្បិតត្បៀតនិងកាត់បន្ថយការចំណាយដោយសារតែប្រាក់ខែទាបមិនអាចឆ្លើយតបទៅនឹងទំនិញនៅលើទីផ្សារ
210ទៅ220ហ្នឹងប្រាក់ខែគោលប្រាក់ខែងាប់ហ្នឹងយើងយកទៅចែកនឹង26ថ្ងៃទៅកម្មករយើងបានច្រើនដែរបានច្រើនដែរមួយថ្ងៃ8រៀល9រៀលជាងអញ្ចឹងទៅបានគួសសមដែរអាហ្នឹងទី1ហើយទី2សូមទំនិញក៏ដូចជាអង្ករក៏ដូចជាម្ហូបអាហារក៏ដូចជាសាំងម្សូតលើទីផ្សារកំឡុងថ្លៃអញ្ចឹងយើងអាចរស់បានយើងជាកម្មករអាចរស់បានប្រជាពលរដ្ឋអាចទទួលយកបានចាំនិយាយអញ្ចឹង
ដោយឡែកប្រធានសហព័ន្ធសហជីពស្រីឯករាជ្យប្រចាំរោងចក្របោខើហ្គាមិនក្នុងខេត្តកណ្ដាលលោកសយចន្ទធូយល់ឃើញថាការស្នើសុំទៅខាងតកាយនឹងរដ្ឋាភិបាលឲ្យដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលគោចំនួន218ដុល្លារនេះសម្រាប់កម្មករគឺមិនធ្វើឲ្យពួកគាត់ខ្លាចជាអ្នកមានឡើយប៉ុន្តែអាចជំរុញដល់ការរស់នៅរបស់កម្មករបានមួយកម្រិត
គាត់ថាស្នើសុំនោះមិនទៅលើមិនទៅលោះហើយពួកគាត់ក៏មិនទៅសុំយកមកធ្វើជាសេដ្ឋីឯបានដែរប្រកែឡើងប៉ុណ្ណឹងព្រោះយើងបានធៀបតម្លៃទេពរណាទីផ្សារយើងបានធៀបការចំណាយរបស់គាត់ចំណូលចំណាយយើងធៀបទូទាត់គ្នាមើលទៅវាមិនទាន់ថារស់បានសមរម្យទេប៉ុន្តែថាអាចរស់បានអញ្ចឹងណាថាឲ្យរស់បានសមរម្យមិនទាន់សមរម្យទេព្រោះយើងឃើញកន្លងមកជាក់ស្ដែងបងប្អូនកម្មករគាត់ជាច្រើនគាត់ជាពាក់ធនាគារជាពាក់អីច្រើនហ្នឹងក្នុងចំណោមយើងស្ពី
កាលពីថ្ងៃទី6ខែកញ្ញាក្រុមប្រឹក្សាជាតិប្រាក់ឈ្នួលអបប្រមាបានបើកកិច្ចប្រជុំចរចាត្រីភាគីដើម្បីកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលគោលដល់កម្មករធ្វើការផ្នែកវិញ្ញាណភ័ណ្ឌសម្រាប់ឆ្នាំ2025ក្នុងកិច្ចប្រជុំលើកទី3នោះតំណាងនយោជកបានដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលគោលចំនួន2ដុល្លារគណៈសហជីពទាមទារដំឡើងប្រាក់ខែគោលចំនួន14ដុល្លារបន្ថែមប៉ុន្តែក្រោយមកសម្របសម្រួលសល់ត្រឹម10ដុល្លារវិញទោះជាយ៉ាងណាការចរចានេះនឹងមិនទាន់ឈានដល់ការឯកភាពគ្នានៅឡើយទេពីព្រោះការពិកិច្ចប្រជុំលើកទី1សហជីពតំណាងឲ្យកម្មករទាមទារប្រាក់ឈ្នួលគោលចំនួន218ដុល្លារពោលគឺឡើង14ដុល្លារបើធៀបទៅនឹងប្រាក់ខែគោលកម្មករក្នុងឆ្នាំ2024មានចំនួន204ដុល្លារកិច្ចប្រជុំចរចាកំណត់ប្រាក់ឈ្នួលអបប្រមាណរបស់កម្មករនេះនឹងបន្តចរចានៅថ្ងៃទី12ខែកញ្ញាខាងមុខទៀតវិសុយអស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងแนะនាំពាក្យក្រសួងការងារលោកកតាអនដើម្បីសុំការបញ្ជាក់បន្ថែមជុំវិញបញ្ហានេះបានទេនៅថ្ងៃទី7ខែកញ្ញាទោះជាយ៉ាងណាសហជីពអះអាងថាការកំណត់តួលេខចំនួន218ដុល្លារនេះគឺបានមកពីលទ្ធភាពនៃការស្រាវជ្រាវ7ចំណុចដូចជាការចំណាយក្នុងការរស់នៅរបស់កម្មករអត្រាអតិផរណាស្ថានភាពគ្រួសារផលិតភាពភាពប្រកួតប្រជែងទីផ្សារនិងចុងក្រោយកម្រិតប្រាក់ចំណេញរបស់តកាយជាដើមហើយតួលេខចំនួន218ដុល្លារនេះក៏មិនអាចចាត់ទុកថាជាប្រាក់ឈ្នួលសមរម្យសម្រាប់កម្មករនយោជិតដែរទាក់ទងនឹងបញ្ហានេះអនុប្រធានសហព័ន្ធសហជីពប្រជាធិបតេយ្យកម្មករកាត់ដេរកម្ពុជាហៅកាត់តាស៊ីកាឌូលោកអាធុនមានប្រសាសន៍ថាប្រាក់ឈ្នួលគោលដែលអាចឲ្យកម្មករនោះនៅក្នុងជីវភាពសមរម្យគឺចន្លោះពី250ដុល្លារទៅ300ដុល្លារហើយការស្នើសុំដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលគោលចំនួន218ដុល្លារនេះគឺមានចំនួនតិចតួចនៅឡើយបើធៀបទៅនឹងការចំណាយប្រចាំថ្ងៃរបស់កម្មករលោកអាធុនអះអាងថាតាមការស្រាវជ្រាវរបស់សហជីពរកឃើញថាការចំណាយជាមធ្យមរបស់កម្មករក្នុងមួយខែចំណាយយ៉ាងហោចណាស់អស់220ដុល្លារ
ខ្ញុំគិតថាបច្ចុប្បន្ននេះបើសិនជាបានក្នុងចន្លោះពី250ទៅ300ទើបអាចសំរុំសម្រាប់គាត់ហើយបើសិនជាមើលការសិក្សាស្រាវជ្រាវបងមកគ្រួសារគាត់ជាង300ដុល្លារឯណោះជិត400ប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់ក៏អាចថាអាចដោះស្រាយបញ្ហារបស់គាត់បានច្រើនបាទ
ក្រុមកម្មករក្នុងសហជីពទទួលអរថាភិបាលយកចិត្តទុកដាក់លើបញ្ហាជីវភាពនិងសុខទុក្ខរបស់ពួកគាត់តាមរយៈការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលគួរអបប្រមាហើយបញ្ចុះតម្លៃទំនិញគ្រប់មុខនៅលើទីផ្សារខ្ញុំបានជាចំណាន Visual ស៊ីស្រីប្រធានាធិបតី Washington
បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីឥឡូវនេះយើងមកតាមដានមើលសំណុំរឿងរបស់មេបកប្រឆាំងគឺលោកកំសខាជាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិវិញម្ដងបាទសហមេធាវីរបស់លោកកំសខាគ្រោងដាក់សេចក្តីសន្និដ្ឋានទៅសាលាឧទ្ធរភ្នំពេញឆាប់នេះហើយដើម្បីបញ្ជាក់ពីភាពស្អាតស្អំរបស់មេបកប្រឆាំងលោកកំសខាបាទមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សយល់ឃើញថាលោកកំសខានឹងទទួលបានយុត្តិធម៌និងសេរីភាពមកវិញនៅពេលដែលកម្ពុជាមានដំណោះស្រាយនយោបាយបាទយើងប្រកូលនាទីនេះជូនដល់លោកច័ន្ទដារ៉ូរាយការណ៍អំពីរឿងនេះជូនលោកនាងដូចតទៅ
សហមេធាវីកាពីក្តីឲ្យប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាគឺលោកផែងហេងប្រវត្តិជួអាស៊ីស្រីនៅថ្ងៃទី7ខែកញ្ញាថាសេចក្តីសន្និដ្ឋានកម្រាស់ជាង50ទំព័រក្នុងសំណុំរឿងលោកកឹមសុខាគឺក្រុមមេធាវីបានរៀបចំរួចហើយសម្រាប់ដាក់ទៅសាលាឧទ្ធរភ្នំពេញនៅមុនពេលតុលាការមួយនេះនិងបើកសវនាការធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋានដោយផ្ទាល់មាត់នៅថ្ងៃទី19ខែកញ្ញាខាងមុខទន្ទឹមនឹងនេះលោកផែងហេងឲ្យដឹងថាសេចក្តីសន្និដ្ឋានជាលីលាក់អសនេះបានបកស្រាយពាក់ព័ន្ធផ្លូវច្បាប់អង្គហេតុនិងផុសតាំងដែលតុលាការរាជធានីភ្នំពេញសម្រេចក្តីមិនត្រឹមត្រូវលើកូនក្តីរបស់លោកកន្លងមកលោកបញ្ជាក់ថាលោកកឹមសុខាជាមេដឹកនាំស្អាតស្អំស្រឡាញ់ជាតិនិងការពារបរណភាពទឹកដីដោយមិនបានប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់ឬខុបខិតគ្នាជាមួយបរទេសធ្វើសកម្មភាពណាមួយបំផ្លាញជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឬផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលដោយការចាប់ប្រកាន់នោះឡើយលោកសង្ឃឹមថាការពន្យល់នៅក្នុងសេចក្តីសន្និដ្ឋាននេះក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះនៃសាលាឧទ្ធរភ្នំពេញនឹងយកទៅពិចារណាដោយបដិសេធចំពោះសាលក្រមរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីខែមិថុនាដែលបានសម្រេចផ្តន្ទាទោសឲ្យលោកកឹមសុខាជាប់ពន្ធនាគារ27ឆ្នាំពីបទឃុបឃិតត្រូវរើគ្នាជាមួយបរទេសទាំងអយុត្តិធម៌
សេចក្តីសន្និដ្ឋានរបស់មេធាវីគឺធ្វើការអបស្រាយទោះតែនឹងអ្វីនៃសាលក្រមដែលគេបន្តទៀតនោះហើយនឹងអ្វីដែលការយល់ឃើញខុសទាំងអង្គហេតុនិងអង្គច្បាប់ក្នុងសាលក្រមនឹងឲ្យយើងទុកលទ្ធភាពការបកស្រាយនេះដើម្បីឲ្យសាលាតគាត់ពិចារណានិងប្រាជ្ញាដើម្បីបានសែនចោលសាលក្រមនឹងផ្ដល់ត្រីភាព
ទន្ទឹមនឹងការតតាំងក្តីស្វែងរកយុត្តិធម៌នៅតុលាការនេះលោកផែងហេងបង្ហាប់ឲ្យដឹងថាបច្ចុប្បន្នលោកកឹមសុខាកំពុងជាប់ឃុំនៅក្នុងផ្ទះមានវ័យកាន់តែចាស់មានបញ្ហាសុខភាពខណៈលោកមានជំងឺលើសជាតិស្ករជំងឺលើសឈាមនិងជំងឺសើស្បែកជាដើមដែលត្រូវព្យាបាលជាប្រចាំលោកស្នើឲ្យតុលាការថ្នាក់លើសម្រេចក្តីនៅពេលខាងមុខឈរលើភាពឯករាជ្យហើយទម្លាក់ចោលការចាប់ប្រកាន់និងប្រកួតសេរីភាពដល់លោកកឹមសុខាឡើងវិញ
គិតថាចៅក្រមសាលាតោជាចៅក្រមដែលមានឋានានុក្រមពោះហើយជាចៅក្រមដែលមានបទពិសោធន៍ច្រើនមានឋានានុក្រមជាចៅក្រមមានស្នាដៃអញ្ចឹងគិតថាចៅក្រមនឹងមានបទពិសោធន៍ហើយនឹងបានសិក្សាច្បាស់លាស់អំពីអង្គហេតុនិងអង្គច្បាប់ហើយគិតថាខណ្ឌទានសិទ្ធិរបស់ចៅក្រមនឹងសម្រេចឲ្យអារម្មណ៍សំខាន់រួចផុតពីការចោទប្រកាន់
ស្លាកឧទ្ធរភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី4ខែកក្កដាបានបិទបញ្ចប់ការសាកសួរនិងសម្រេចធ្វើសេចក្តីសន្និដ្ឋាននៅថ្ងៃទី19ខែកញ្ញាខាងមុខលើបណ្ដឹងជំទាស់របស់មេបកប្រឆាំងលោកកឹមសុខាប្រឆាំងនឹងសេចក្តីសម្រេចរបស់សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញសេចក្តីសន្និដ្ឋានលើអង្គហេតុនិងអង្គច្បាប់ដោយផ្ទាល់នៅក្នុងសវនាការខាងមុខនឹងមាន3ភាគីចូលរួមរួមមានភាគីមេធាវីកាពីក្តីអលុកកំសុខាភាគីតំណាងអាយកានិងភាគីមេធាវីដើមបណ្ដឹងជុំវិញរឿងនេះនាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតមានប្រសាសន៍ថាមេធាវីតែងតែលើកហេតុផលនិងផុសតាំងបញ្ជាក់ថាលោកកំសុខាមិនបានប្រព្រឹត្តខុសច្បាប់ជាបន្តបន្ទាប់ប៉ុន្តែលោកសង្កេតឃើញថាសំណុំរឿងនេះបើគ្មានដំណោះស្រាយផ្នែកនយោបាយទីលោកកំសុខាអាចពិបាកទទួលបានយុត្តិធម៌នៅពេលខាងមុខលោកអំសំអាតរំលឹកថាកម្ពុជានៅតែមានបញ្ហាចម្រុងចម្រាស់នយោបាយនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅតែកើតឡើងដូច្នេះលោកចង់ឃើញអ្នកនយោបាយចូលតុកចរចាដោះស្រាយចំនួនជាមួយគ្នាដោយសន្តិវិធីដើម្បីដំកល់ផលប្រយោជន៍ជាតិ
ខ្ញុំយល់ថាបើសិនជាអ្នកនយោបាយទាំងអស់យើងធ្វើការបន្តនៅវប្បធម៌នៃសន្តិភាពហើយការដោះស្រាយតាមផ្នែកនយោបាយដោយដំកល់អន្តរប្រជាជាតិដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាធំហើយនឹងយកគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីភូប៉ាក់គឺ5 ឆ្នាំក្នុងការបោះឆ្នោតម្ដងហើយបើសិនជាមានការបន្ធូរបន្ថយនៃស្ថានភាពបរិយាកាសនយោបាយហើយកម្ពុជានឹងអាចទទួលនូវផលចំណេញច្រើនជាជាងភាពជំរងចម្រាស់នៃស្ថានភាពនយោបាយកន្លងមកដែរបាទ
សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី3ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023បានផ្តន្ទាទោសលោកកឹមសុខាវ័យ70ឆ្នាំដាក់ពន្ធនាគាររយៈពេល27ឆ្នាំពីបទសន្តិទ្ធភាពជាមួយបរទេសឬឃុបឃិតត្រូវរើគ្នាជាមួយបរទេសដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់តាំងពីឆ្នាំ2017តុលាការបានដាក់បំរាមមិនឲ្យលោកកឹមសុខាធ្វើនយោបាយមិនឲ្យចេញពីផ្ទះនិងមិនអនុញ្ញាតឲ្យជួបភ្ញៀវបរទេសលើកលែងតែមានការអនុញ្ញាតពីតុលាការទោះជាយ៉ាងណាសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិចាត់ទុកសំណុំរឿងនេះថាជារឿងនយោបាយហើយទាមទារឲ្យលុបចោលការចាប់ប្រកាន់និងប្រកាសសេរីភាពពេញលេញជូនមេបកប្រឆាំងរូបនេះវិញខ្ញុំបាទចន្ទរោវុទ្ធុអាស៊ីសេរី
បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះសូមអញ្ជើញអស់លោកនាងកញ្ញាទៅតាមដានមើលចំនួនដីធ្លីចម្រុះចម្រាស់មួយនៅតំបន់2ជាប់នឹងតំបន់បឹងទលេសាបក្នុងខេត្តបន្ទាយមានជ័យឯនោះវិញម្ដងបាទប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងតវ៉ារឿងដីធ្លីនៅតំបន់2ដែលជាដីអាស្រ័យផលតែមិនអាចធ្វើជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិបាននោះនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យកំពុងកើតទុកមិនសុខចិត្តក្រោយពីអាជ្ញាធរខេត្តនេះបានគំរាមកំហែងនិងប្រើប្រាស់ឧបាយកលបង្ខំឲ្យពួកគាត់ផ្តិតមេដៃទទួលយកក្បាលដីតាមយន្តការចាប់ឆ្នោតដោះដូរបាទវិធានការដ៏ឆេវឆាវពួកគាត់ចាត់ទុកថាវិធានការនេះជាការឆេវឆាវរបស់អាជ្ញាធរបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្លះបាត់បង់ដីស្រែចម្ការហើយថែមទាំងបាត់បង់លំនៅឋានថែមទៅផងបាទយើងប្រកូលនាទីនេះជូនដល់អ្នកស្រីម៉ៅសុធានីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះជូនលោកនាងពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន
បរដ្ឋនៅឃុំភ្នំលៀបសមិនបញ្ចេញឈ្មោះដោយបារម្ភពីសុវត្ថិភាពប្រពន្ធស៊ីស្រីនៅថ្ងៃទី7ខែកញ្ញាថាអាញាធរបានឲ្យបរដ្ឋផ្តិតមេដៃកាលពីថ្ងៃទី5ខែកញ្ញានៅពេលប្រជុំក្នុងបរិវេណវត្តក្របៅដែលសន្យាថានឹងស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលសូមផ្ដល់កម្មសិទ្ធិឲ្យបរដ្ឋកាន់កាប់ដីតំបន់2នៅទីតាំងចាស់វិញបរដ្ឋរូបនេះអះអាងថាការពិតអាជ្ញាធរបានយកស្នាមមេដៃទាំងនោះធ្វើរបាយការណ៍បញ្ជូនទៅថ្នាក់លើដែលបានអះអាងថាជាការយល់ព្រមរបស់បរដ្ឋទទួលយកជនការបោះឆ្នោតចាប់ដីទៅវិញ
ហើយប្រជាជនក៏បានសុំឲ្យច្រើនទេសុំតែអាស្រ័យផលឬទីតាំងចាស់តែប៉ុណ្ណោះហើយជំហំដីប៉ុណ្ណាគឺក៏សុំប៉ុណ្ណឹងកាត់ចោះកាត់តិចតួចមកល្មមអាចជំរុញយកបានទទួលយកបាន 20% 10% យ៉ាងច្រើនផុត 30% អីចឹងអាចទទួលយកបានតែនេះគឺលឹះជាក់ស្ដែងគឺខ្ញុំមានដី15ហិកតាគឺខ្ញុំទទួលបានតែ5ហិកតាហើយនៅទីតាំងផ្សេងដីខ្ញុំឆ្លាស់ស្រាប់ឲ្យខ្ញុំមកដីព្រៃ
បន្ទាប់ពីចាញ់របាយការណ៍នៅរងការគរិយកំហែងពីសំណាក់អាជ្ញាធរទួនផ្ទួនពេលនេះមន្ត្រីរដ្ឋបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងគណៈកម្មការបោះបង្គោលបានចុះកំណត់ព្រំប្រទល់តំបន់អភិរក្សបឹងទន្លេសាបបណ្ដាហើយគណៈប្រជាប្រដ្ឋដែលជាម្ចាស់ដីចាស់បានត្រឹមឈរសម្រាកទឹកភ្នែកមើលទៅកាន់ដីដែលខ្លួនធ្លាប់អាស្រ័យផលត្រូវបានគេពុះចាយទៅឲ្យអ្នកផ្សេងដោយឡែកប្រជាប្រដ្ឋមួយចំនួននៅឃុំភ្នំលៀបនិងឃុំប្រាសាទនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យហើយខ្លះទៀតមកពីស្រុកក្រឡាញ់ខេត្តសៀមរាបដែលអាជ្ញាធរមិនទាន់ចុះវាស់វែងបានប្រមូលផ្ដុំគ្នាប្រមាណ700នាក់ធ្វើការថតវីដេអូស្នើសុំអន្តរាគមពីថ្នាក់ដឹកនាំពួកគាត់ទាំងនោះបានលុតជង្គង់និងលើកដៃសំពះដៃកាន់រូបថតគ្រួសារមេដឹកនាំរួមមានរូបថតលោកហ៊ុនសែនប្រពន្ធនិងកូនហើយខ្លះទៀតបានយំសោករៀបរាប់ពីទុក្ខលំបាកនិងបកអាក្រាតរឿងរ៉ាវនៃបញ្ហានេះបណ្ដាលមកពីអាជ្ញាធរធ្វើរបាយការណ៍កុហកថ្នាក់ដឹកនាំបរតរនៅឃុំភ្នំលៀបម្នាក់ទៀតថ្លែងក្នុងលក្ខណ្ឌមិនបញ្ចេញឈ្មោះបានសរសេរប្រាប់បច្ចុប្បន្នស៊ីស្រីនៅតាមបណ្ដាញ Telegram ថាដីលំនៅឋានរបស់ខ្លួនដែលធ្លាប់រស់នៅអស់ជាច្រើនចំនួនត្រូវអាជ្ញាធរកាត់ទៅឲ្យអ្នកមកអាស្រ័យផលថ្មីដែលធ្វើឲ្យខ្លួនត្រូវបាត់បង់ទាំងដីបង្កបង្កើនផលនិងដីលំនៅឋានបរតរូបនេះប្រាប់ថាខ្លួនពិតជាឈឺចាប់នឹងក្រមគ្រាចិត្តរហូតធ្លាក់ខ្លួនឈឺដោយសារអាជ្ញាធរបានប្រើប្រាស់ទាំងអបាយកលនិងអំណាចកាត់ឈឿនដីរបស់ពលរដ្ឋតាមអំពើចិត្តហើយថែមទាំងគំរាមមិនអោយតវ៉ានិងបង្ខំឲ្យថតវីដេអូបំភ្លៃការពិតកុហកដល់ថ្នាក់ដឹកនាំថែមទៀតមូលហេតុដែលបង្កឲ្យមានភាពស្របោកច្របល់នេះដោយសាររដ្ឋបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យកាលពីខែកក្កដាបានប្រមូលដីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអាស្រ័យផលនៅតំបន់2ទាំងអស់ដាក់ផ្ដុំគ្នានឹងឲ្យប្រជាប្រដ្ឋធ្វើការចាប់ឆ្នោតយកក្បាលដីសាជាថ្មីដើម្បីដំណើរការកំណត់ព្រំប្រទល់តំបន់2 ក៏ប៉ុន្តែការចាប់ឆ្នោតនេះបានធ្វើឲ្យបរិបទមិនសប្បាយចិត្តព្រោះដីដែលពួកគាត់ចាប់ឆ្នោតបានមានទីតាំងដាច់ស្រយាលគ្មានប្រឡាយទឹកនិងមានទំហំតូចជាងដីដែលអាស្រ័យផលចាស់ក្នុងនោះមានប្រជាប្រដ្ឋខ្លះក៏បានបន្ទោសស្រ័យគ្នាដោយសារម្ចាស់ដីចាស់មិនព្រមប្រគល់ដីទៅឲ្យម្ចាស់ដីថ្មីវត្តជោស៊ីស្រីមិនអាចតាក់ទងអភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកអ៊ំរាត្រីនៅមេឃុំភ្នំលៀបលោកសួនសំផុងដើម្បីសុំការបកស្រាយបានទេនៅថ្ងៃទី7ខែកញ្ញាជុំវិញរឿងនេះអ្នកគ្រប់គ្រងប្រចាំការិយាល័យអង្គការលីកាដូខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកអិនកុងជិតមានប្រសាសន៍ថាវិធានការរបស់អាជ្ញាធរនេះมันបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីសមត្ថភាពនោះទេពីព្រោះការវាស់វែងដោយបង្ខំបែបនេះបានធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខាតបង់ដីបង្កបង្កើនផលហើយមួយចំនួនទៀតត្រូវបាត់បង់ដីលំនៅឋានថែមទៀតលោកក៏បានស្នើអាជ្ញាធរគួរកាត់ជ្រៀលដីជូនពលរដ្ឋដោយគិតគូរទៅលើផលប៉ះពាល់នៃមុខរបរនិងការរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាធំ
ពេលនេះអត់ទាន់ហួសពេលទេក្នុងនាមសង្គមស៊ីវិលយើងទទូចសុំឲ្យអាជ្ញាធរខេត្តបន្ទាយមានជ័យមេត្តាគិតគូរដកថយរៀបចំការបែងចែកនិងចាប់ឆ្នោតដីនឹងឡើងវិញដោយបង្កើតវេទិកាប្រកាសយោបល់អញ្ជើញពួកគាត់មកចរចាមកពិភាក្សាគ្នាដើម្បីរករូបមន្តមួយសម្រាប់ដែលអាចពួកគាត់ទទួលយកបាន
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបែងចែកដីនៅបឹងទន្លេសាបជា3តំបន់ដើម្បីបង្កភាពងាយស្រួលដល់ការគ្រប់គ្រងក្នុងនោះដីតំបន់3ជាដីដែលមិនអាចអាស្រ័យផលនិងមិនអាចធ្វើជាកម្មសិទ្ធិបានឡើយចំណែកតំបន់2ជាដីដែលអាចអាស្រ័យផលតែមិនអាចធ្វើជាកម្មសិទ្ធិនិងតំបន់1ជាដីដែលអាចអាស្រ័យផលនិងអាចធ្វើជាកម្មសិទ្ធិបានផងដែរកាលពីឆ្នាំ2022នៅមុនរៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យអាជ្ញាធរនៅតាមខេត្តជាប់បឹងទន្លេសាបកាត់ជ្រៀតដីតំបន់2ដែលប្រជាពលរដ្ឋអាស្រ័យផលលើពី10ឆ្នាំត្រូវផ្ដល់កម្មសិទ្ធិឲ្យពួកគាត់កាន់កាប់ប្រជាពលរដ្ឋលើកឡើងថាពួកគាត់នឹងប្រមូលផ្ដុំគ្នាតវ៉ាជាលក្ខណៈទ្រង់ទ្រាយធំដើម្បីបោះអាក្រាតអធិការដឹកនាំដឹងពីអាជ្ញាធរខេត្តបន្ទាយមានជ័យដែលបានគម្រាមកំហែងនិងប្រោសបាយកលបង្ខំប្រជាពលរដ្ឋឲ្យទទួលយកដំណោះស្រាយទាំងដែលពួកគាត់មិនពេញចិត្តចានាងខ្ញុំម៉ៃសុធានីវត្តឈូអសីស្រីប្រធានាធិបតីវ៉ាស៊ីនតោន
បាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះយើងមកតាមដានសំណុំរឿងខ្មែរកម្ពុជាក្រោមវិញម្ដងបាទប្រធានសមាគមខ្មែរកម្ពុជាក្រោមលោកថៃសេថាបានតស៊ូបូជាកម្លាំងកាយសឹងតែមួយជីវិតរបស់លោកដើម្បីសិទ្ធិស្វ័យសម្រេចរបស់ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមរស់នៅលើទឹកដីកំណើតរបស់ខ្លួនបាទលោកក៏ជាអ្នកនយោបាយចាស់វស្សាម្នាក់ដែលនិយមនិងគាំទ្រខាងគណៈបកប្រឆាំងដើម្បីលើកស្ទួយសិទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងនីតិរដ្ឋនៅកម្ពុជាបាទតើលោកថៃសិដ្ឋាមានប្រវត្តិសង្ខេបយ៉ាងណាខ្លះបាទយើងប្រកូលនីតិនេះជូនដល់លោកយុនសាមៀនរៀបរាប់អំពីប្រវត្តិសង្ខេបរបស់លោកថៃសិដ្ឋាពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនដូចតទៅ
យើងកំពុងថតលោកមកស្ថានទូតយុវដូច្នេះជាសារមកប្រាប់ទៅហើយថាខ្មែរយើងរួមគ្រប់គ្នាខ្មែរយើងមិនមែនជាអាយ៉ងយុវខ្មែរយើងមិនស្ដាប់ប្រជាយុវទេទេ
លោកថាក់សិដ្ឋាជាមេដឹកនាំខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនិងគណៈបកនយោបាយនៅកម្ពុជាលោកធ្លាប់ដឹកនាំធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងស្ថានទូតវៀតណាមក្រោយមន្ត្រីទូតនេះអះអាងថាទឹកដីកម្ពុជាក្រោមជារបស់វៀតណាមតាំងពីដើមមកក្រោយលោកដឹកនាំធ្វើបាតកម្មកម្ពុជាទទួលបានជោគជ័យដោយស្ថានទូតវៀតណាមបានសុំទោសចំពោះសម្ដីអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតដែលអះអាងថាទឹកដីខ្មែរកម្ពុជាក្រោមជាកម្មសិទ្ធិរបស់វៀតណាម
យួនបង្ខំឲ្យយើងដើរបង្ខំឲ្យយើងធ្វើយួនបង្ខំឲ្យយើងដឹកទងអានេះគាត់ច្បាស់អញ្ចឹងចង្ហាយប៉ានេះខ្ញុំគិតថាសំល្មមហើយជាការសារមួយពមានទៅរដ្ឋាភិបាលយួនណាឯងមើងងារខ្មែរប៉ុណ្ណាយើងសំណាឯងក៏ប្រប៉ុណ្្នឹងដែរឲ្យច្បាស់ចេះទៅ
លោកថៃសិដ្ឋាកើតនៅឃុំតាសឹកស្រុកថ្កូវខេត្តព្រះតាពាំងដែនដីកម្ពុជាក្រោមលោកបានចូលប្រឡូកជួយសង្គមខ្មែរតាំងពីឆ្នាំ1965 បានចាកចេញពីទឹកដីកម្ពុជាក្រោមធ្វើដំណើរមកកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ1984នៅកម្ពុជាលោកថៃសិដ្ឋាបានក្លាយជាភ្នាក់ងារចលនាតស៊ូរបស់លោកតាសឺនសានកាលពីឆ្នាំ1986ហើយកាលពីឆ្នាំ1993លោកបានក្លាយជាសមាជិកសកម្មរបស់គណៈបកលោកតាសឺនសានលោកសិក្សាបានថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រអក្សរសាស្ត្រលោកធ្លាប់បម្រើការងារជាមន្ត្រីរដ្ឋការមន្ទីរពាណិជ្ជកម្មរាជធានីភ្នំពេញជានិពន្ធនាយកកសែតមនសិការខ្មែរចាងវាងកសែតស្មារតីខ្មែរដែលមាននិន្នាការគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រឆាំងក្រោយមកទៀតលោកបានក្លាយជាស្ថាបនិកគណៈបកជាតិខ្មែរកាលពីឆ្នាំ1999លោកជាសមាជិកប្រសិទ្ធិអាណត្តិទី1មកពីគណៈបកសំរងស៊ីហើយនៅឆ្នាំ2008លោកក្លាយជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សារាជធានីភ្នំពេញអាណត្តិទី1បច្ចុប្បន្នជាអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀន
អញ្ចឹងវាយើងមើលក្នុងហ្នឹងប្រវត្តិបើនិយាយពីប្រវត្តិគណៈបកប្រជាជនហ្នឹងគឺកាលនៅឆ្នាំ1951ហ្នឹងប្រវត្តិពិតខ្ញុំដល់ខ្លាចនិយាយទេខ្ញុំនិយាយរបស់ហ្នឹងគឺជាប្រវត្តិពិតហើយប្រវត្តិគណៈបកប្រជាជនហ្នឹងគឺទៅស្អីដែរហើយណានាបកកើតណានាប្រធានគណៈបកហ្នឹងមុនគេកើតដំបូងតាំង51មកគឺបកកើតចេញពីបកកុម្មុយនីសឥណ្ឌូចិនបើយើងនិយាយពីបកកុម្មុយនីសឥណ្ឌូចិនណាប្រធានបកគឺយួនហូជីមីងដាក់ប្រធានបកអញ្ចឹងយើងមើលឃើញថាទីក្រុងទៅផ្លាស់ប្ដូរទេណាណាក់តែបកកើតណាណាបកកើតយូនណាបកកើតហើយតើណាស់សាឡាបកណាបកនឹងស្លាប់ដដែលមកជួយតើណាមកជួយបកនឹងដដែលយូនមកជួយដដែល
តុលាការកំពូលកាលពីដើមខែសីហាបានដំកល់ដោយការសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញនិងសាលាឧត្តរកាត់ឲ្យលោកជាប់ពន្ធនាគារ3ឆ្នាំដោយសារតែលោកនិយាយតាមប្រវត្តិសាស្ត្រពិតពីប្រវត្តិវៀតណាមបង្កើតគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាការនិយាយការពិតរបស់លោកថៃសិដ្ឋានេះហើយបានបណ្ដាលឲ្យលោកហ៊ុនសែនខឹងសម្បារហូតដល់ចាប់លោកថៃសិដ្ឋាដាក់ពន្ធនាគារទោះបីលោកថៃសិដ្ឋាជាប់ពន្ធនាគារជិត2ឆ្នាំហើយក៏ដោយក៏លោករក្សាភាពស្មោះត្រង់មិនបានចុះចូលនឹងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដើម្បីទទួលបានសេរីភាពទាំងបង្ខំនោះដែរ
ខ្ញុំនឹងធ្វើណែដោយមិនខ្លាចជយឺតអីទាំងអស់ពីថ្ងៃនេះទៅហត់មានហត់អោនមិនលើកលែងមិនហត់អោនតាំងពីក្រោមដល់លើបែរទៅវាយខ្នោះគឺវាយខ្នោះភ្លាមហ្មងហត់មានអីងាយហេតុអីបានបង្ខំឲ្យខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងមកពីសម្ដីរបស់អ្នកឯងបានជាទៅឲ្យខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងបានហើយកុំនិយាយប៉ះគេតែគេប៉ះខ្លួនឯងពីកាលខ្លួនឯងដែលជាគេរហូតអោះប្រភពគណៈបព្វជិជនត្រូវបានវៀតណាមជាអ្នកបង្កើតយ៉ាងទៅជួយឲ្យមកឆ្អែតទៅប្រវត្តិស្អីស្អីណាហ្នឹងហើយសំនឹងគុកអាពួកឯងហើយប្រាប់ឲ្យហើយហើយទៅណាក៏រួចដែរ
មេធាវីរបស់អនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនលោកថៃសិដ្ឋាគឺលោកមេធាវីសឿនជុំជួនកំពុងពិនិត្យសំណុំរឿងនេះឡើងវិញហើយប្រសិនបើមានចំណុចណាដែលលោកអាចស្នើឲ្យតុលាការបើកសវនាការលើរឿងក្តីនេះម្ដងទៀតលោកនឹងដាក់សំណើលោកថាករណីតុលាការផ្ដន់ទោសលោកថៃសិដ្ឋានេះគ្មានយុត្តិធម៌នោះទេ
បើក្នុងករណីណាដែលយើងមិនមានរកឃើញអ្វីដែលជាតម្រុយថ្មីទៀតទេនឹងយើងមានតែនីតិវិធីមួយសូមឲ្យតុលាការហ្នឹងក៏ឬក៏នីតិវិធីតាមនៃការត្រូវសូមមានការបន្ធូរបន្ថយឬក៏លើកលែងទោសអីតាមរយៈថ្វាយទៅប្រមាសរិយចរមក្នុងទិជានីតិវិធីហ្នឹងបាទហើយយើងខ្ញុំក្នុងនាមជាសហមេធាវីនឹងប្រឹងប្រែងធ្វើពីការនឹងអស់ពីលទ្ធភាពនៃនីតិវិធីច្បាប់នៅកម្ពុជាយើង
លោកមេធាវីសឿនជុំជួនបារម្ភថាកូនក្តីលោកអាចនឹងបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងពន្ធនាគារដោយសារតែលោកថៃសិដ្ឋាកំពុងមានបញ្ហាសុខភាពធ្ងន់ធ្ងរភរិយារបស់លោកថៃសិដ្ឋាអ្នកស្រីថៃសុបរនីសោកស្ដាយដែលប្តីរបស់អ្នកស្រីនិយាយពីការពិតប៉ុន្តែត្រូវបានតុលាការផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារទៅវិញអ្នកស្រីបន្តថាស្ថានភាពជំងឺរបស់ប្តីអ្នកស្រីកំពុងមានស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំង
បាត់ចោតញុះញង់ទាំងមិនដឹងថាញុះញង់រឿងអីទេហងៃហ្នឹងនិយាយអីមិនបាននិយាយអីមិនបានចាត់ដាក់គុកដល់តែខត់ខុសរឿងអីខ្ញុំឆ្ងល់ហើយខ្ញុំខ្មែរគ្នាឯងទៅភ្នែកហ្នឹងក្បួតគាត់សប្បាយចិត្តខ្លាំងអីនិយាយប៉ះពាល់យួនមិនបានទេគឺចាត់ដាក់គុកខ្ញុំឆ្ងល់ដល់កន្លែងហ្នឹង
ក៏ជួនក៏មានអតិពលខ្លាំងដែរខ្ញុំជឿចាប់ខ្លាំងហ่าហងថ្ងៃចាប់មែនតែនតែមើលគ្រួសារខ្ញុំទៅហងថ្ងៃទុកលើខ្ញុំទាំងអស់ហើយប្តីចប់ពន្ធនាគារសូមឲ្យចារណាគិតឡើងវិញមកដោះលែងពួកគាត់ទាំងអស់វិញមកពួកគាត់អត់មានដែលខុសអីទេនិយាយតែដើម្បីទឹកដីខ្មែរដើម្បីជាទាំងអស់គ្នាទេអត់មានធ្វើខុសអីទេជួយខ្មែរទៅ
ជាប្រជាប្រដ្ឋខ្មែរកម្ពុជាក្រោមដែលនិយាយភាសាខ្មែរបានតែគេហៅថាខ្មែរ
លោកថៃសិដ្ឋាត្រូវបានសហគមន៍ខ្មែរកម្ពុជាក្រោមនិងអ្នកនយោបាយគណបកប្រឆាំងនៅលើឆាកអន្តរជាតិនិងក្នុងស្រុកកោតសរសើរវីរភាពរបស់លោកចំពោះការលះបង់ដើម្បីបុព្វហេតុជាតិប្រធាននាយកដ្ឋានព័ត៌មានសហព័ន្ធខ្មែរកម្ពុជាក្រោមព្រះភិក្ខុសឿងយឹងរតនាមានថរដីកាថាលោកថៃសិដ្ឋាជាអ្នកស្នេហាជាតិដែលហ៊ានលះបង់ដើម្បីសិទ្ធិខ្មែរក្រោមនៅលើទឹកដីកម្ពុជាក្រោមនិងនៅកម្ពុជា
វៀតណាមហ្នឹងគឺធ្វើទុកបុកម្នេញទៅក៏នៅកម្ពុជាក្រមអត់បានក៏គាត់រត់ភៀសខ្លួនពីកម្ពុជាក្រមទៅនៅប្រទេសកម្ពុជាទៅហើយក៏ទៅនៅប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងក៏គាត់មិនសង្ងំស្ងៀមដែរគឺគាត់តែងតែធ្វើសកម្មភាពនយោបាយក្តីធ្វើសកម្មភាពបញ្ហាខ្មែរក្រមក្តីគឺនៅប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនិងខ្មែរក្រមនៅប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងបានស្វែងយល់បន្ថែមអំពីបញ្ហាខ្មែរក្រមនៅដែនដីកម្ពុជាក្រមបង
ស្រដៀងគ្នានេះដែរអតីតតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកអ៊ុំសំអានចាត់ទុកលោកថៃសិដ្ឋាជាអ្នកដឹកនាំគំរូម្នាក់លោកអ៊ុំសំអានថាលោកថៃសិដ្ឋាបានតស៊ូក្នុងឆាកនយោបាយដើម្បីសិទ្ធិសេរីភាពខ្មែរកម្ពុជាក្រមនៅលើទឹកដីកំណើតនិងនៅកម្ពុជាលោកថាលោកជាអ្នកដឹកនាំខ្មែរក្រមមួយរូបក្នុងចំណោមអ្នកផ្សេងទៀតដែលជោគជ័យទាមទារឲ្យស្ថានទូតវៀតណាមសុំទោសនិងទទួលស្គាល់ថាទឹកដីខ្មែរកម្ពុជាក្រោមជាទឹកដីខ្មែរ
គាត់គឺជាមនុស្សដែលស្នេហាជាតិដែលប្រជាបរតចាត់ទុកថាគាត់ជាកូនចៅរបស់អង្គញាសឿនគួយដែលមានគំនិតជានិយមដូចអង្គញាសឿនគួយអញ្ចឹងឯងហើយទោះបីជាគាត់ជាប់ពន្ធនាគារបើសិនជាអ្នកផ្សេងដែលគ្មានគំនិតជានិយមជ្រើសរើសដោយគាត់ប្រកាសជាសំទោសលោកហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនម៉ាណែតហើយចោះចូលគណៈបព្វជិជនដើម្បីយករួចខ្លួន
ទោះបីលោកថៃសិដ្ឋាជាប់ពន្ធនាគារនិងមានបញ្ហាសុខភាពក៏ដោយក៏គ្រួសារលោកអះអាងថាលោកនៅតែញញឹមនិងមិនលក់ឧត្តមគតិមនសិការស្នេហាជាតិនិងចោះចូលនឹងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដែលលោកចាត់ទុកថាជាគណៈបកបង្កើតឡើងដោយវៀតណាមជាធ្នូនិងសេរីភាពខ្លាំងខ្លានោះទីខ្ញុំយុនសាមៀនវិទ្យុអាស៊ីសេរីប្រធានីវ៉ាស៊ីនតោន
បាទលោកលានាងកញ្ញាជាទីមេត្រីជាបន្តទៅទៀតនេះយើងទៅតាមដានមើលស្ថានភាពជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់អង្គរខេត្តសៀមរាបឯនោះវិញបាទស្ត្រីមេម៉ាយលក់ដូរខ្នាតតូចចល័តនិងអ្នកផ្ដល់សេវាកម្មទេសចរក្នុងតំបន់អង្គរខេត្តសៀមរាបកំពុងមានសម្ពាធផ្លូវចិត្តនិងជួបបញ្ហាជាច្រើនផ្នែកខាងជីវភាពដោយសារតែការស្វែងរកប្រាក់ចំណូលរបស់ពួកគាត់កាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺនខ្លាំងបាទបញ្ហានេះពួកគាត់បានទម្លាក់កំហុសទៅលើវិបត្តិនយោបាយដែលបានអូសបន្លាយរយៈពេលវែងប៉ះពាល់ដល់វិស័យទេសចរបាទក្រុមអាជីវករទាំងនោះស្នើសុំឲ្យអ្នកនយោបាយសាមគ្គីគ្នាស្ដារវិស័យនេះឡើងវិញដើម្បីសម្រាលដល់ជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានឆាប់រហ័សបាទយើងប្រកល់នីតិវិធីនេះជូនដល់លោកហុំចម្រើនមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះជូនលោករនាងពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន
ចាប់ពីពេលព្រឹកព្រលឹមស្រាងស្រាងពេលព្រះអាទិត្យរះរហូតដល់ម៉ោងជាង11ព្រឹកស្ទើរជារៀងរាល់ថ្ងៃនៅតាមដងផ្លូវមួយចំនួនក្នុងក្រុងសៀមរាបរួមមានតំបន់មាត់ស្ទឹងសៀមរាបផ្លូវទៅប្រាសាទនិងផ្លូវជាច្រើនទៀតស្ទើរតែគ្រប់តំបន់នៅទីប្រជុំជនកំពុងមានភាពស្ងប់ស្ងាត់កាន់តែខ្លាំងកន្លែងផ្ដល់សេវាកម្មទេសចរមួយចំនួនដែលធ្លាប់មានមនុស្សច្រើនអ៊ូអរមានអាជីវករលក់ដូរយ៉ាងសប្បាយរីករាយទឹកមុខញញឹមរាក់ទាក់ក៏ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្ននេះហាងលក់ដូរតូចធំជាច្រើនបានបិទទ្វារជាបន្តបន្ទាប់ហាងខ្លះដាក់ស្លាកលក់និងជួលរីឯកន្លែងផ្ដល់សេវាកម្មទេសចរខ្លះទៀតបានបញ្ឈប់បុគ្គលិកជាបណ្ដើរបណ្ដើរស្ត្រីមេម៉ាយម្នាក់កំពុងអង្គុយលក់នំប៉័ងអាប់មាត់ស្ទឹងសៀមរាបទឹកមុខស្រងោតស្រងាត់ក្នុងស្ថានភាពមិនសូវមានមនុស្សធ្វើដំណើរច្រើនគឺអ្នកស្រីវីរីណាវ័យ44ឆ្នាំរៀបរាប់ថាលោកស្រីបានខ្ចីប្រាក់ពីវិស័យឯកជនដើម្បីធ្វើដើមទុនរកស៊ីដោយត្រូវបង្វិលសងម្ចាស់បំណុលវិញជាប្រចាំថ្ងៃប៉ុន្តែប្រសិនបើលក់មិនសូវដាច់លោកស្រីនឹងប្រឈមបញ្ហាជាមួយម្ចាស់បំណុល លោកស្រីបន្ថែមថាការថយចុះប្រាក់ចំណូលយ៉ាងគំហុកបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យលោកស្រីមានសម្ពាធផ្លូវចិត្តជាច្រើនរួមមានកាត់បន្ថយរបបអាហារការចាយវាយត្បិតត្បៀតម្យ៉ាងទៀតបង់ថ្លៃបន្ទប់ជួលព្រមទាំងផ្គត់ផ្គង់ការសិក្សារបស់កូនកូនផង
នេះណានឹងខ្ចីលុយទី100ស៊ីតើអូនយើងអត់មានដើមវា100ស៊ីណាខ្ចីលុយរាប់គេមកលៀនមករាប់អត់គេខ្លះទុកទៅសាខ្លះ
អ្នកផ្ដល់សេវាកម្មទេសចរសង្កេតឃើញថាអ្នកលក់ដូរខ្នាតតូចនិងជាអាជីវកររងផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរជាងគេដោយសារពួកគាត់បានចងការប្រាក់ពីវិស័យឯកជនឬហៅថាលុយរាប់ដោយត្រូវបង្វិលសងម្ចាស់បំណុលប្រចាំថ្ងៃក្នុងកម្រិតការប្រាក់ខ្ពស់អាជីវករអះអាងថាការបែកបាក់រវាងអ្នកនយោបាយមិនចុះសម្រុងគ្នាបំរើសង្គមជាតិជាកត្តាសំខាន់មួយធ្វើឲ្យវិស័យទេសចរនៅកម្ពុជាដំក្បាលចុះពិបាកនឹងងើបរួយរីឯអាជីវករលក់ដូរចល័តម្នាក់ទៀតអ្នកស្រីជាមីណាបានទម្លាក់កំហុសលើអ្នកនយោបាយមិនចេះរួបរวมគ្នាស្ដារជីវភាពពលរដ្ឋឡើងវិញធ្វើឲ្យពលរដ្ឋកាន់តែវេទនាលោកស្រីបន្តទៀតថាអ្នកនយោបាយគួរតែរិះរោកដំណោះស្រាយរក្សាសុខសន្តិភាពពិតប្រាកដដើម្បីឲ្យភ្ញៀវទេសចរជឿទុកចិត្តពុំមែនចេះតែនិយាយដោះសារនោះទេយើ
ងគប់ឈ្លោះគ្នាកាយគ្នាដែរថាប្រទេសជាតិទៅគប់គេថាមើលម្ណាំគ្នាអញ្ចឹងណាយើងរួមគ្នាសិនចាប់ដៃគ្នាឡើងវិញអញ្ចឹងណា
ចំណែកឯនៅតាមផ្សារមួយចំនួនក្នុងក្រុងសៀមរាបឯណោះវិញរួមមានផ្សារសាមគ្គីផ្សារក្រឡាញ់ផ្សារលើនិងផ្សារចាស់ជាដើមក៏មានភាពស្ងប់ស្ងាត់ដែរអ្នកលក់ដូរភាគច្រើនអង្គុយស្រងូតស្រងាត់និងមានតូបលក់ដូរខ្លះទៀតចាក់សោបិទទ្វារនិងដាក់ស្លាកលក់មិនទាន់ក៏មានពលរដ្ឋអះអាងថាអាជីវករខ្លះលក់មិនសូវដាច់គ្មានប្រាក់សងថ្លៃតូបនិងខ្លះទៀតបដូរមុខរបរទៅធ្វើការនៅខេត្តឆ្ងាយឆ្ងាយនិងខ្លះទៀតចំណាក់ស្រុកទៅប្រទេសថៃអាជីវករលក់ដូរនៅផ្សារចាស់កញ្ញាកាយសុភីរំលឹកថាមុនឆ្នាំ2017នៅពេលមានវត្តមានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំភ្ញៀវទេសចរនៅខេត្តសៀមរាបច្រើនស្អីឆ្កាពលរដ្ឋមានជីវភាពធូរធារមិនដូចបច្ចុប្បន្ននោះឡើយរីឯមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលតែងផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតពលលើតួលេខភ្ញៀវទេសចរ
និយាយរួមគិតថាចាប់ពី2ឡើងទៅច្រើនរបស់គាត់ហើយអង្គការមានគ្នាទេហើយអ្នកលក់ក៏ខ្សត់ដែរអ្នកខ្លាំងវិញរងវិបងទៅពិបាកហើយតែស្ញាក់គ្នាយើងលក់អត់មានចំណូលឲ្យតកែក៏ពិបាកដែរ
វិទ្យុអាស៊ីសេរីមិនអាចតាក់ទងសុំការបំភ្លឺរឿងនេះពីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងទេសចរលោកតប់សុភ័ក្របាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី6ខែកញ្ញាដោយទូរស័ព្ទហៅចូលតែគ្មានអ្នកលើកប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានបានច្រានចោលចំពោះការលើកឡើងរបស់ក្រុមអាជីវករដោយលោកអះអាងថាកម្ពុជាគ្មានវិបត្តិនយោបាយនោះទេហើយការចរចានយោបាយក៏គ្មានដែរ
ថាវិបត្តិនយោបាយនៅកម្ពុជាអត់មានទាល់តែសោះហើយបើចង់តស៊ូខាងនយោបាយអានឹងត្រូវត្រៀមលក្ខណៈសម្បត្តិខិតខំធ្វើការដើម្បីផលប្រយោជន៍ប្រជាជននិងប្រទេសជាតិទៅអានឹងត្រៀមលក្ខណៈដើម្បីកសាងគុណសម្បត្តិរបស់យើងរងចាំការប្រកួតប្រជែងនឹងការបោះឆ្នោតនីតិកាលទី8ទៀតទៅអានឹងអត់មានបញ្ហាអីទេ
កាលពីដើមឆ្នាំ2024លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតបានបង្កើតគណៈកម្មាធិការជាតិអភិវឌ្ឍទេសចរដើម្បីជំរុញវិស័យទេសចរនៅកម្ពុជាគណៈកម្មាធិការជាតិអភិវឌ្ឍទេសចរដឹកនាំដោយអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរលោកថោងខុននិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទេសចរលោកសុកសុកានព្រមទាំងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានលោកអៀងសុផល្លែតជាដើមគណៈកម្មាធិការនេះមានបេសកកម្មសម្របសម្រួលអភិវឌ្ឍវិស័យទេសចររៀបចំគោលនយោបាយសិក្សាស្រាវជ្រាវពីផលប៉ះពាល់ផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចសង្គមវប្បធម៌និងបរិស្ថានជាដើមក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលមើលឃើញថាជាច្រើនខែកន្លងទៅនេះការងាររបស់គណៈកម្មាធិការនេះគ្មានប្រសិទ្ធភាពនោះទេហើយថែមទាំងខ្ជះខ្ជាយថវិការដ្ឋប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពលោកយងកំឯងយល់ថាបញ្ហានយោបាយគឺជាកត្តាសំខាន់ប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខសម្រាប់អ្នកទេសចរដែលទាមទារឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធដោះស្រាយឲ្យចំទិសដៅដើម្បីលើកកម្ពស់ជីវភាពរបស់ពលរដ្ឋ
កន្លងឡងមកគឺមិនថានៅប្រទេសណាប្រទេសណាទេគឺថាស្ថានភាពនយោបាយមានការព្រួយបារម្ភគឺគេតែងតែមានចែងការព្រមានទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់គេបាទឬក៏អសន្តិសុខនៅក្នុងសហគមន៍មានការព្រួយបារម្ភគេក៏ចែងការព្រមានទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់គេឲ្យពិចារណានៅក្នុងការធ្វើដំណើរច្បាប់រឿងនេះគឺជារឿងសំខាន
់របាយការណ៍គ្រឹះស្ថានអង្គរឲ្យដឹងថារយៈពេល8ខែដើមឆ្នាំ2024នេះមានភ្ញៀវទេសចរទិញសម្បត្តិចូលទស្សនារមណីយដ្ឋានអង្គរជាង 600,000 នាក់កើនឡើង 13% បើធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំ2023ហើយរកចំណូលបានជាង $30,000,000ពីការលក់សម្បត្តិចូលទស្សនាតំបន់អង្គររីឯកាលពីឆ្នាំ2017ក្នុងពេលកម្ពុជាមិនទាន់មានវិបត្តិនយោបាយធ្ងន់ធ្ងរគ្រឹះស្ថានអង្គរឲ្យដឹងថារយៈពេល11ខែក្នុងឆ្នាំ2017មានភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិជាង2លាននាក់បានទិញបានចូលទស្សនារមណីយដ្ឋានអង្គរទទួលបានប្រាក់ចំណូលជាង $95,000,000អាមេរិក